Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σάβας Παρασκευόπουλος, χειρουργός, ουρολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Καλησπέρα σας κύριε Παρασκευόπουλε, τι κάνετε?
Ό,τι μπορούμε, κυρία και εσύ.
Λοιπόν, κύριε Παρασκευόπουλε, βλέπουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό να δέχεται το σύστημα υγείας, κυρίως το τριτοβάθμιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία μας δηλαδή, να δέχονται μια πίεση η οποία έχει εξαντληθεί, δεν υπάρχει δηλαδή παραπέρα. Και αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι αν όλα αυτά τα περιστατικά που πηγαίνουν στα επίγοντα των νοσοκομείων, γιατί εκεί καταφεύγει ο κόσμος, δεν έχει που αλλού να πάει, αν θα μπορούσε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν ήταν καλά οργανωμένη, να αναχαιτήσει αυτό το κύμα και αυτή την πίεση στα τριτοβάθμια νοσοκομεία μας, για να μπορέσουν να κάνουν καλά και εκεί τη δουλειά τους οι άνθρωποι και να μην ταλαιπωρούνται βέβαια οι πολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχουμε η πραγματική αυτή τη στιγμή από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας σε σχέση με την προ-πανδημίας εποχή.
Κυρία Κεσίδου, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση τώρα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, ίσως δεν χρειάζεται να απαντήσω καν. Δηλαδή, όλες οι χώρες που πήγαν καλά με την πανδημία είχαν οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τη στιγμή που εμείς, ας πούμε, ας πάμε στα νοσοκομεία πρώτα, λείπουν γιατροί. Είναι δεδομένο ότι λείπουν γιατροί, ο πληθυσμός ο ιατρικός έχει μεγαλώσει ηλικία, δεν έχουν γίνει νέες προσλήψεις, ο μέσος όρος ηλικίας είναι άνω των 60 ετών. Και έχουμε πρόβλημα με αυτό. Δεν έρχονται οι νέοι γιατροί, φεύγουν στο εξωτερικό. Μεγάλη πληγή για τη χώρα μας. Πρωτοβάθμια φροντίδα τώρα. Πρωτοβάθμια φροντίδα μετά το 2014 και με τον νόμο, τον επωνομαζόμενο και νόμο Γεωργιάδη, αποδυναμώθηκε εντελώς. Δηλαδή από 6.000 περίπου γιατροί μείναν 2.500. Να σας πω σε νούμερα που είναι κατανοητά. Στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, στα ιατρία του πρώην ΙΚΑ, ήμασταν 1.100 άτομα περίπου. Αυτή τη στιγμή είμαστε 403, εκ των οποίων οι 83 είναι επικουρικοί, δηλαδή γιατροί που αύριο μπορούν να τους διώξουν ή να φύγουν μόνοι τους γιατί δεν έχουν μέλλον σε αυτή τη χώρα.
Μπορείτε να ξαναπείτε τα νούμερα, παρακαλώ.
Να τα πω. 1.094 ήμασταν το 2014.
Για ποια γεωγραφική περιοχή ακριβώς?
Μακεδονία και Θράκη. 15 νομούς.
Μάλιστα.
Μακεδονία και Θράκη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε 403, ίσως και λιγότεροι γιατί μπορεί κάποιος να βγει στη σύνταξη. Εκ των οποίων 83 είναι επικουρικοί.
Λιγότεροι και... από τους μισούς δηλαδή, κύριε.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε και δύο χρόνια που δεν έχουν βγει στη σύνταξη, που δώσαν την παράταση. Αν βγουν και δύο ετών συντάξεις, ας πούμε, γιατί θα μείνουν κάτω από τους 400, θα είναι 350.
Δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, αν μείνουμε στα ίδια, οδηγούμαστε σε κλείσιμο και των κέντρων του πρώην ΙΚΑ, ας πούμε,
ναι,
του παλιού ΙΚΑ.
Για να, επειδή μας ακούει ο κόσμος, ναι, τα παλιά ιατρία του ΙΚΑ είναι τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, γιατί είναι συνήθως στις πρωτεύουσες των νομών, mm-hmm, και τα άλλα τύπου, τα αγροτικού τύπου, είναι τα παλιά κέντρα υγείας που ξέρουμε τώρα, όλα λέγονται κέντρα υγείας.
Ναι. Μπερδεύεται και ο κόσμος, δεν είναι καλό αυτό,
ναι,
αλλά
ναι, ναι,
με μπάση περιπτώσει.
Δεν υπάρχει ΙΚΑ πλέον, είναι κέντρα υγείας αστικού τύπου.
Έτσι. Λοιπόν, σε μία άλλη κατάσταση, κυρία Παρασκευόπουλε, γιατί ακούμε συνέχεια για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς δεν έχουμε οργανωμένη, δεν έχουμε δομές, έχουμε υποστελεχωμένη με έναν τρομακτικό αριθμό να συμμετέχουν. Θέλω να μου πείτε, αν είχαμε καλά στελεχωμένα όλα αυτά τα κέντρα υγείας, είχαμε εργαστήρια, τα είχαμε να λειτουργούν όπως ήταν παλιά, γιατί κάποτε είχαν έγλει όλα αυτά και εκεί κατέφευγε ο κόσμος, όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα. Τι θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε από αυτό που ζούμε τώρα?
Θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε το 90% των περιστατικών που δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Δηλαδή όλα τα ήπια περιστατικά θα έπρεπε... Κοιτάξτε, η πανδημία από την αρχή όντως δεν ξέραμε τι να κάνουμε ακριβώς. Θυμάστε ότι κυκλοφόρησαν διάφορα φάρμακα, τα οποία τα πήραν πίσω, τα άλλα έκαναν, μερικά έκαναν, άλλα δεν έκαναν. Αλλά τώρα, με
και
την
είναι και λογικό
έχουμε...
γιατί δεν ξέραμε.
Ήταν καινούριο, ναι, ένας καινούριος ιός. Τώρα που γνωρίζουμε, αν είχαμε οργανωμένη πρωτοβάθμια και είχαμε δεδομένα πρωτόκολλα πώς αντιμετωπίζεται ένα ήπιο περιστατικό, πώς αντιμετωπίζεται ένα περιστατικό λίγο περισσότερο βαρύ, αλλά που είναι για το σπίτι, θα μπορούσε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να υποδέχεται τα περιστατικά, να μην πάνε οι ουρές αυτές στα νοσοκομεία, και δεύτερον να τα παρακολουθεί στο σπίτι, δηλαδή να υπάρχει μια οργανωμένη δομή που στην περιοχή της θα έλεγχε στο σπίτι, θα πηγαίναμε εκ περιτροπής, θα βλέπουμε τα περιστατικά, θα δίναμε θεραπεία, θα κάναμε τις εξετάσεις. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε γιατρούς, είμαστε ελάχιστοι πλέον, έχουμε μείνει ελάχιστοι. Και έτσι δεν στηρίζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Εννοείται δηλαδή και σήμερα, αν ήθελε η πολιτεία να κάνει ένα κάλεσμα και να πει ελάτε, θα είστε μόνιμοι. Κάτι που δεν το λέει βέβαια,
το
έτσι.
Έχουμε τόσους επικουρικούς. Βλέπετε ότι σε λίγο επικουρική θα είναι, αν συνεχίσουμε έτσι, θα είναι ίση
η πλειοψηφία.
Δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται έτσι με επικουρικούς, γιατί οι επικουρικοί γιατροί έχουν μια ανασφάλεια. Χώρια που είναι, όταν μπαίνεις επικουρικός, μπαίνεις με το βαθμό τον εισαγωγικό του επιμελητή Β και είναι χαμηλός ο μισθός σου. Mm-hmm. Σκεφτείτε, ας πούμε, με 1.200 ευρώ ένας γιατρός που έχει κάνει ειδικότητα να πάει σε μια περιοχή που δεν έχει σπίτι δικό του.
Ναι, δεν μπορεί, να ζεις.
Δεν μπορεί να επιζήσει. Τι κάνουν τα παιδιά λοιπόν? Πάνε στη Γερμανία και οι Γερμανοί είναι περήφανοι γιατί το σύστημά τους, όπως δηλώνουν οι ίδιοι επίσημα, έχει αναβαθμιστεί από την προσέλευση πολύ καλά εκπαιδευμένων γιατρών.
Ελλήνων γιατρών, κυρίως.
Ελλήνων γιατρών, ναι, φυσικά.
Ναι,
όχι μόνο στην εκεί, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Παντού. Παντού, ας πούμε, όπου πας στην Σουηδία, παντού Έλληνες γιατροί οι οποίοι διαπρέπουν. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι φεύγει. Φεύγουν οι νέοι γιατροί μας και εμείς θα απομείνουμε ένας στόλος, να το πω εισαγωγικά, γιατρών μεγάλων που δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε και θα βγούμε σε λίγο στη σύνταξη. Μαθηματικά, και θέλω, αν μπορεί να καταγραφεί αυτή η δήλωση του 24 με αυτόν τον ρυθμό, το 2024 δεν θα υπάρχει δημόσια από τον Πάνκα Φροντιδαγίας. Θα υπάρχουν όμως δομές από μεγάλες εταιρείες που ήδη στείνονται. Προχθές έβλεπα στο Sky, που δεν ήταν διαφήμιση, στις ειδήσεις μέσα αναφέρονταν σε ένα κέντρο που θα είναι υπερπολιτελές, που θα έχει συμβάσει με το δημόσιο. Αλλά σημειώστε και αυτό, ότι όταν θα γίνουν αυτά και οι μεγάλοι επιχειρηματίες θα πάρουν το 100% της δημόσιας, γιατί τώρα έχουν το 90, έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι όμιλοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, έχουν το 90% της πρωτοβάθμιας. Γιατί εκεί προσφεύγει ο κόσμος, όταν εμείς δεν έχουμε εργαστήρια να στηρίξουμε τον κόσμο που βλέπουμε. Όταν θα πάρουν λοιπόν το 100%, γράψτε, κυρία Κεσίδου, ότι η συμμετοχή των ασθενών από 15% που είναι τώρα στα ιδιωτικά θα ανέβει στο 50%. Για να δούμε τότε αν θα μπορούν να ανταπεξέλθει ο κόσμος με 500 και 600 ευρώ σύνταξη, αν θα μπορεί να ζήσει.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή σας γνωρίζω και προσωπικά από πολλά χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ και τον τρόπο της σκέψης σας, αν σκεφτήκατε τίποτα δικλείδες ασφαλείας για αυτή την περίοδο τη δύσκολη που διανύουμε, και αν μπορούμε να βγάλουμε έστω και ένα όφελος κάτω από αυτές τις συνθήκες, προκειμένου να γιατροπορευτούν οι πολίτες εδώ σε σχέση με την πανδημία. Σκεφτήκατε τίποτα που θα μπορούσατε να κάνετε?
Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μόνο αν ερχόταν κόσμος. Και αν ερχόταν εξειδικευμένος κόσμος στις ειδικότητες που θέλουμε τώρα. Δηλαδή θέλουμε παθολόγους, καρδιολόγους, παιδίατρους, πνευμονολόγους που μας λείπουν. Άμεσα. Αυτοί θα έπρεπε να προσληφθούν άμεσα, γιατί χρειάζονται στην πανδημία. Δεν μιλάμε για νησιολόγους στα νοσοκομεία, εντατικολόγους. Αλλά άμα δεν υπάρχει το προσωπικό, ό,τι και να κάνεις, άλλο δεν φτάνει.
Πέφτει.
Είναι μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται σε ολόκληρες περιοχές, ας πούμε, να υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν υπάρχει ενδοκρινολόγος. Σκεφτείτε. Συμπεριλημμένοι υπάρχουν. Στη δημόσια δομή δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Κάτι τελευταίο, κύριε Παρασκευόπουλο, και σας απελευθερώνω. Στα ιατρία τα παλιά του ΙΚΑ, τα κέντρα υγείας, τα δίθεν αστικού τύπου, δίθεν είναι, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι κέντρο υγείας, δεν είναι μία δομή μικρή του ΙΚΑ. Θέλω να σας ρωτήσω αν έρχονται άνθρωποι, αν καταφεύγουν εκεί πολίτες οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν ή φοβούνται ότι έχουν κορονοϊό.
Φυσικά και έρχονται, γίνονται και τα τεστ, έτσι, γίνονται και τεστ, γίνονται τα rapid test, και είναι ένας ιθμός για να μπορούμε να μειώσουμε την προσέλευση στα νοσοκομεία, αλλά δεν αρκεί. Ναι. Γιατί να πούμε το εξής, ότι η πρωτοβουλία φροντίδα για σήμερα, αυτό που κάνει είναι, κάνει εμβολιαστικά, πηγαίνουν στα ΚΕΠΑ, κάνουν την πρωτοβουλία φροντίδα υγείας, δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα, δεν γίνεται, είμαστε λίγοι και διασκορπισμένοι, και να σκεφτείτε στην περιφέρεια τώρα, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, έχουν πάρει γιατρούς από τα κέντρα υγείας και τους πήγαν να στηρίξουν τα νοσοκομεία της περιοχής.
Γιατί? Από την αρχή της πανδημίας σχεδόν συμβαίνει αυτό.
Τώρα έγινε ξανά. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί αν αποδυναμώσεις την προσοχή, είναι σωστά, πρέπει να γίνει να το στηρίξουμε, δεν είμαστε εναντίον σε αυτό, αλλά πάρτε κόσμο για να το στηρίξει αυτό. Εμείς θέλουμε τον κόσμο για να μειώσουμε την προσέλευση στα νοσοκομεία.
Νομίζω όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα, αλλά το διαχειριζόμαστε λάθος. Κύριε Παπαρασκευόπουλε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Λέω, είναι μια μεγάλη πληγή αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ίσως θέλει μια μεγάλη συζήτηση που ίσως να την κάνουμε μια άλλη φορά.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.